Իդեպ, մեզ մոտ եկողների չատերը մասնակցում էին այդ ամբողջ չքեղության ստեղծմանը։ Մենք փակված չէինք մեր խցիկում։ Հաճախ երեկոները մեր ամբողջ խումբը Ուիքսոնից երը նստած գնում էր լեռները։ Եթե նրանց տերն իմանար, թե որքան հեղափոխականներ էին սլանում իր ձիերով։ Մենք նույնիսկ համարձակվում էինք զբոսախնջույքներ սարքել մեկուսացված տեղերում, և լուսաբացից առաջ դուրս գալով տուն էինք վերադառնում ուշ երեկոյան։ Մեր տրամադրության տակ էին Ուիքսոնյան սերուցքն ու կարաքը։ Էռնեստը հաճույքով Ուիքսոնյանն ապաստակներ ու լորեր էր խփում, իսկ երբեմն էլ եղջերուն էր։ Մենք լրիվ ապահով էինք զգում մեզ։ Ինչպես արդեն հիշատակվել է, միայն մեկ անգամ կողմնակի մարդ մտավ մեր ապաստարանը։ Իդեպ, այս մասին իմ պատմածը առաջին անգամ լույս կսփռի երիտասարդ Ուիքսոնի խորհրդավոր անհետացման վրա, որն այնքան աղմուկ հանեց ժամանակին։ Այժմ, երբ նա արդեն կենդանի չէ, այդ գաղտնիքը կարող է բացահայտվել։ Մեր ձորակում մի տեղ կար, ուր օրվա ընթացքում մի քանի ժամ արևի ճառագայթներ էին ընկնում։ Մենք գետաքարեր էինք հավաքել այնտեղ և լողափի նման մի բան սարքել, որտեղ կարելի էր պարկել ու տականալ։ Մի օր Մենդենհոլի հատորը ձեռքիս պարկել էի այստեղ և աննկատելիորեն քնել։ Այնքան հաճելի և հանգիստ էր իմ տեղում, որ այդ ոգեշունչ բանաստեղծի կրակոտ տողերը անգամ չէին կարող քունը սաղթահարել։ Ինձ արթնացրեց ոտքերիս ընկած հողի մի կոշտ։ Արթնանալով լսեցի, որ ինչ-որ մեկը ներքև է իջնում։ Մի պահ, ինչ-որ երիտասարդ, զառիթափիտ ցած գալով, կանգնեց իմ առջև։ Դա երիտասարդ Ֆիլիպ Ուիքսոնն էր։ Իհարկե, այն ժամանակ ես այդ չգիտեի։ Ինձ տեսնելով նա իրեն չկորցրեց ու միայն զարմանքից զուլեց։ Սակայն, փնթփնթաց նա, և գլխարկը հանելով քաղաքավարությամբ ավելացրեց. «Ներեցեք, չէի կարծում, թե որևէ մեկին կգտնեմ այստեղ»։ Ես նրա նման հանգիստ չվերաբերվեցի այդ հանդիպմանը։ Կոնսպիրատորի իմ փորձը դեռևս մեծ չէր, և ես հեշտությամբ շփոթվում էի դժվարին պարագաներում։ Ավելի ուշ, միջազգային լրտեսուհու ինչ նորված դերում, ես իհարկե հաջողությամբ դուրս կգայի վիճակից, բայց այդ ժամանակ ես անմիջապես վեր թռա ու ձայնեցի վտանգի առկայությունը հավաստող պայմանական ազդանշանը։ «Այդ ի՞նչ է նշանակում»։ Ուիքսոնը փորձախույս ինձ նայեց։ Երևում էր, որ ցած իջնելիս նա մեր գոյության մասին չէր էլ կասկածում, ու ես ազատ շունչ քաշեցի։ «Իսկ դուք ի՞նչ եք կարծում»՝ հարցրեցի ես ի պատասխան։ «Ինչպես տեսնում եք, ես հնարամտությամբ աչքի չէի ընկնում»։ «Ով գիտե», փնթփնթաց նա գլուխ նորորելով։ «Գուցե այստեղ համախոհներ ունեք, բայց դուք ստիպված կլինեք պատասխան տալ դրա համար»։ «Այս պատմությունը որոշակիորեն ինձ դուր չի գալիս»։ «Դուք ուրիշի հողերն եք մտել, սա իմ հոր կալվածքն է»։ Եվ այդ պահին Բիդենբախը, ինչպես միշտ քաղաքավարի ու հանգիստ, ցածրաձայն ասաց նրա թիկունքից. «Ձեռքերդ վեր, երիտասարդ»։ Ուիքսոնը հնազանդությամբ ձեռքերը բարձրացրեց ու շրջվեց դեպի Բիդենբախը, որը ճիշտ նրա կրծքին էր ուղղել ծանր մաուզերը։ Ուիքսոնը վախկոտների չէր։ «Օհո», ասաց նա, «այստեղ հեղափոխականների մի ամբողջ խումբ կա. ինչպես տեսնում եմ, բորերի բուն»։ «Լավ, կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ դուք այստեղ երկար չեք մնա»։ «Տեսեք, որ հանկարծ դուք, երիտասարդ, այստեղ չմնաք»՝ հանգիստ առարկեց Բիդենբախը։ «Իսկ առայժմ խնդրում եմ հետևել ինձ»։ «Այդ ո՞ւր», զարմացավ Ուիքսոնը։ «Ինչ է, կատակոմբներ ունեք այստեղ»։ «Այդպիսի ինչ-որ բաներ լսել եմ»։ «Գնանք կտեսնեք», ասաց Բիդենբախը։ «Դուք իրավունք չունեք», տակացավ Գերին։ «Ձեր տեսակետից, բազմանշանակալից առարկեց տերորիստը։ Իսկ մեր տեսակետից ունենք։ Ստիպված կլինեք վարժվել, որ այստեղ ամեն ինչի վրա այլ կերպ են նայում, քան բռնության ու դաժանության աշխարհում, որտեղ մինչև հիմա դուք ապրել եք։ Դա վիճելի հարց է, փնթփնթաց Վիքսոնը։ Եվ մենք ձեզ հետ կվիճենք, ժամանակ կունենանք։ Երիտասարդը ծիծաղեց և իր պահակի ետևից գնաց տուն։ Մենք նրան թողեցինք փոքրիկ սենյակներից մեկում հսկողության տակ, իսկ ինքներս խորհրդակցելու համար հավաքվեցինք խոհանոցում։ Բիդենբախը արցունքն աչքերին հայտարարեց, որ հարկ կլինի երիտասարդ Վիքսոնին մեջտեղից վերացնել, և շատ ուրախացավ, երբ մենք ծայների մեծ ամասնությամբ խափանեցինք այդ դաժան առաջարկը։ Մյուս կողմից երիտասարդ օլիգարխին իր կամքին ազատ թողնել նույնպես չէինք կարող։ Եկեք այս քաջին թողնենք մեզ մոտ, ու զբաղվենք նրա դաստիարակությամբ, առաջարկեց Էռնեստը։ Այդ դեպքում, ձեր թույլտվությամբ, ես կուզեի նրա դաստիարակը լինել իրավագիտության հարցերում, բացականչեց Բիդենբախը։ Այսպես ծիծաղելով էլ ընդունեցինք այդ որոշումը։ Ֆիլիպ Վիքսոնը պետք է մնար մեզ մոտ սոցիոլոգիայի և սոցիալիստական բարոյախոսության դասընթացներ անցնելու համար, մինչդեռ մեզ սպասում էր մեկ ուրիշ, ավելի անհետաձգելի խնդիր։ Պետք էր ձախորդ ճանապարհորդ երիտասարդ օլիգարխի հետքերը կորցնել զորակի հատակին, որի մի կողմը փլուզման էր ենթարկվել։ Այդ աշխատանքը բաժին ընկավ Բիդենբախին։ Պարանով կապված, նա ամբողջ օրը քերիչով հավասարեցնում ու հարթեցնում էր հողը։ Նույնպիսի խնամքով ոչնչացվեցին արահետով դեպի մեզ բերող բոլոր հետքերը։ Եվ վերջապես հայտնվեց Կարլսոնը ու մեզնից պահանջեց Վիքսոնի կոշիկները։ Երիտասարդ օլիգարխը չկամեցավ կոշիկները հանել ու քիչ մնաց կռվեր, բայց Էռնեստի երկաթե մատների, դարբնի մատների հետ մոտիկից ծանոթանալով զայրույթը փոխեց սիրալիրության։ Կարլսոնը իր երիտասարդ տիրոջ նեղ կոշիկները հագնելով ոտքերին փուչիկներ առաջացրեց ու մաշկը պոկոտեց, բայց թե լավ գործ կատարեց։ Վիքսոնի կոշիկները հագած, քայլելով այնտեղից, որտեղ հետքերը դադարում էին, թեքվեց ձախ և մերթ բլուրները շրջանցելով, մերթ զառիթափերը բարձրանալով ու զորերը իջնելով, անցավ մի քանի մղոն, մինչև որ հետքերը թաքցրեց սրընթաց գետակի ջրերում։ Այստեղ նա կոշիկները հանեց ու հետադարձ ճանապարհի մեծ մասն անցավ ոտաբոբիկ։ Վիքսոնին կոշիկները վերադարձրինք միայն մեկ շաբաթ հետո։ Իրիկնադեմին զբոսայգում բաց թողնվեցին հոտառու շներ, և մենք այդ գիշեր չքնեցինք։ Հաջորդ օրը շներն անընդհատ վխտում էին մեր ծորակում, բայց Կարլսոնի թողած հետքերից մոլորվելով փախչում էին ձախ, և նրանց հաչոցը աստիճանաբար հեռացավ ու լռեց բարձր լեռներում։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում մեր տղամարդիկ կանգնել էին պատրաստ, լրիվ զինված ատրճանակներով ու հրացաններով։ Էլ չեմ ասում, որ մոբիլիզացվել էին այն բոլոր դեժոխային մեքենաները, որ Բիդենբախն էր պատրաստել։ Կարելի էր պատկերացնել, թե որքան կապշեր փրկարար ճոկատը, եթե նա այնուամենայնիվ գտներ մեր քարանձավը։ Ես այստեղ պատմեցի Ֆիլիպ Վիքսոնի անհետացման իսկական հանգամանքների մասին, մի մարդու, որը մի ժամանակ պատկանում էր օլիգարխների դասակարգին, իսկ հետագայում դարձավ հեղափոխության հավատարիմ զավակը, որովհետև մենք վերջի վերջո վերադաստիարակեցինք նրան։ Դա դյուրազգաց, ճկուն մտքով ու չապականված հոգով երիտասարդ էր։ Մի քանի ամիս անց նրա հոր ախորի ձիերը նստած միասին անցանք Սոնոման և իջանք դեպի Փետալումայի գետաբերանը, որտեղ մեզ վերցրեց մի փոքրիկ ձկնորսանավ։ Մեծագույն զգուշությամբ, մի կանգառից մյուսն անցնելով, հասանք Կարմել, այնտեղի ապաստարանը։ Այստեղ Վիքսոնը ևս 8 ամիս ապրեց մեզ հետ, իսկ հետո էլ ինքը չկամեցավ մեզնից բաժանվել։ Նա երկու պատճառ ուներ դրա համար։ Նախ, ինչպես և պետք էր սպասել, նա սիրահարվեց Աննա Ռոլստոնին, երկրորդ դարձավ սոցիալիստ, և միայն վերջնականապես հավաստիանալով իր սիրո անհուսալիության մեջ, նա կատարեց մեր կամքը ու վերադարձավ իր հայրական տունը։ Շարունակելով օլիգարխ մնալ արտաքին աշխարհի համար, Ֆիլիպ Ուիքսոնը իրականում մեր ամենակարևոր գործակալներից մեկն էր թշնամու ճամբարում։ Իզուր չէ, որ օլիգարխները հաճախ փակուղի էին ընկնում, կանգնելով իրենց դիտավորությունների ու պլանների անսպասելի փլուզման առջև։ Եթե նրանք իմանային, թե որքան մեծ է մեր կողմնակիցների թիվը իրենց շարքերում, ապա չէին զարմանա։ Ֆիլիպ Ուիքսոնը իր ամբողջ կյանքում սրբությամբ հավատարիմ մնաց հեղափոխության մեր գործին։ Այդ նվիրվածությունը մի ամբողջ կյանք նստեց նրա վրա։ 1927 թվականին, մի սարսափելի բուքի ժամանակ, նա գնաց մասնակցելու սոցիալիստական ղեկավարների ժողովին։ Մրսեց ու հիվանդացավ թոքերի բորբոքումով, որը և նրան գերեզման տարավ։